Sledeći događaj u Evanđelju po Jovanu u 10. glavi od 22. stiha događa se u jedno vreme kada je u narodu judejskom, a naročito u Jerusalimu, veliko komešanje. Šefovi, rukovodioci, upravitelji vlasti te mesne jerusalimske i verske vlasti, vodeći krugovi, vide da njima jednostavno ne uspeva, oni nemaju kontrolu nad narodom. Jednog trenutka u narodu je velika podrška za njihove vođe, u drugom trenutku veliko nezadovoljstvo sa vođama i sumnja u te njihove vođe i velika naklonost ili nagla naklonost prema Isusu iz Nazareta. I oni dolaze do zaključka, tu nema nikakvog drugog načina da se oslobode te nevolje i te teške religiozno-političke situacije. Oni moraju njega ubiti, njegove učenike rasterati ili istrebiti. Ali oni ne mogu to da urade, ne mogu to da ostvare i oni se boje. I što god im se čini da bi bilo rešenje, u isto vrijeme takvo rešenje povlači za sobom mnoge druge nevolje. Šta ako se narod pobuni? Šta ako njima ne uspe? A šta će biti ako on učini nekakvo čudo pa se njihova zavera otkrije i bude osujećena? I, jedna velika nevolja. I ne samo podvojenost, nego potpuno rastrojenost i raslojavanje, političko raslojavanje toga naroda. Jedni podržavaju jedno, drugi drugo. Nema prave sloge, ni na dobro, ni na zlo. I sada ovdje piše da je bio praznik obnovljenja u Jerusalimu ili možda, a to je teško sad kazati šta je tačnije, da li ovo što na engleskom jeziku čitam, to je bio praznik posvećenja. I reč obnovljenje može da bude tačna, može biti da je taj hram ili taj dom ili oltar bio posvećen već ranije, ali je tokom vremena zapušten, pa sada se obnavlja to posvećenje, ili je nešto novo sazidano i otvoreno i sada je svečano otvaranje toga, ili je bilo svečano otvaranje ili obnovljenje pre mnogo godina i ostalo je za spomen toga praznik svake godine da se toga seća i da to praznuju. Ako čitamo u drugoj knjizi Mojsijevoj, ne sjećam se tačno koja je glava i stih, ali jedna dugačka glava govori o tome kako je se praznovalo posvećenje svetinje Gospodnje, kad je šator od sastanka bio načinjen, kad je kovčeg zaveta bio postavljen na svoje mesto i sve bilo spremno. Kako su knezovi, upravitelji, vođe toga naroda jedan za drugim dolazili za svako pleme da prinesu žrtvu. To je bilo uputstvo i zakon od Gospoda i uredba jedna kako treba da se ponašaju. I to je, iako to za nas nije zakon u današnje vreme da bismo na isti način to radili, ali učenje toga, nauka toga je ostala iza nas. Kako treba da se ponašaju i pokažu pred narodom oni koji vode taj narod? Oni su trebali da prinesu žrtvu za narod, a ne da uzmu narod da bude narod žrtva za njih. Oni su trebali da se zalažu za taj narod, da budu oni koji vode silom Božijom, a ne nasiljem ljudskim. Oni treba da pomažu. Knezovi su došli i prineli žrtvu za svoj narod. Ovdje knezovi ili upravitelji, sveštenici naravno, koriste hram da naprave od njega tržište i da iskorišćavaju taj narod, prodaju žrtve za skupi novac tom siromašnom narodu da bi imao narod šta da prinese u tome hramu. Sada sveštenik kad je prodao žrtvu za skupu cenu, on je već tu nešto zaradio. Kad je taj siromašak došao da prinese tu žrtvu, opet najbolji deo pripada svešteniku. I tako i po zakonu i protiv zakona oni su zloupotrebljavali svoj položaj. možda to nije najbolji način izražavanja kad kažem da su i po zakonu zloupotrebljavali svoj položaj. U ime zakona radili su ono što je protivno zakonu. I sada, naravno, oni strahuju, oni znaju, nisu oni ti sveštenici neupućeni, znaju oni šta je pravo i šta treba da rade, ali oni su pokvareni, oni su bezbožnici i zločinci i oni se boje da će Isus u hramu u to vreme objaviti narodu, podsjetiti ih, evo, u ono vreme su radili to i to, to su bili pravi knezovi, pravi upravitelji, pravi zastupnici svoga naroda, a vidi ove razbojnike, ove otpadnike šta rade i kako vas eksploatišu. Oni su se bojali toga, jer on je već na mnoge načine pred narodom njih osramotio time što je pokazao narodu šta je pravo i šta je nauka Svetog pisma, a šta je rad i politika tih sveštenika. U 23. stihu piše: hodao je Gospod u crkvi po tremu Solomunovu. Da li on hodao gore, dole, tamo, amo, da kao neko ko šeta i razmišlja ili čeka na nešto, ili je samo baš u tom trenutku prolazio, meni se čini ovo posljednje više nalik na događaje koje Gospod je dao da se opišu u Svetom pismu, događaji se tako usklade ili tako se susretnu prilike i događaji da se baš dogodi ono što treba da se dogodi. Sve je pripremljeno, iako čovjek ne vidi tu pripremu i ponekada grozničavo on hoće da pripremi ono što njemu odgovara i možda mu odgovara baš to što će Gospod učiniti bez grozničavosti vernih, a možda će učiniti baš ono što ne godi, ne odgovara onima koji su protivni njegovoj volji. U svakom slučaju piše: hodao je Gospod po tremu Solomunovu i dolazi jedna grupa sveštenika, narodnih vođa, zastupnika i opkoliše ga. Šta znači? Oni su rešili sad nešto da uradi, opkolili su ga, sad ne može da utekne od njih. Oni ne znaju još uvijek s kime imaju posla, znaju i ne znaju. Vidjeli su razna čudesa i događaje, koliko puta već dotle je on na neki način izmakao iz njihovih ruku. Već su mislili gotovo je, uhvatili su ga, sad ne može pobeći i odjedanput njega nema među njima. I sada oni opet pokušavaju da to urade, opkole ga i sada oni kažu njemu: dokle ćeš mučiti duše naše, ako si ti Hristos, kaži nam slobodno. Šta su oni želeli u stvari? Ako on kaže ja sam Hristos, to znači ja sam Bog. A u to vreme je Cezar ili imperator imao običaj, kad je hteo da ostvari sebi najveću vlast i najveći uticaj u narodu, on je proglasio sebe za Boga. E sad, on boguje. Sad on donosi zakone kako on hoće. Ne treba mu više senat, ne treba mu predstavništvo svake pojedine provincije ili države, ne treba mu veće vojnih vođa. On je sad sve, i ako neko usudi se samo da primetbu na ono što on govori, taj već pohulio na Boga i božanstveni imperator će jednim svojim malim prstom samo da ga takne i on je nestao sa lica zemlje. Gadosti ovog sveta. I šta su oni hteli? Ako on kaže da je on Hristos, oni, evo tu su svi najnapredniji, najodlučniji, najmudriji sveštenici i farisejski šefovi, sad će oni da odmah budu svedoci protiv Hrista i prijave ga Pilatu i kažu: evo, mi svi svedočimo, on je sebe postavio kao konkurenciju imperatoru. I Gospod zna njihove misli, a zna da oni uvijek imaju i to pred sobom. Ako on ne bi to učinio što oni kažu, ako on ne bi kazao jes, ja sam Hristos, ili ako bi uzmicao, izgovarao se, e onda bi oni pred narodom mogli da kažu tamo u javnosti, to je u tremu Solomunov, na ulazu u hram, to je javno mesto, i onda bi oni mogli da kažu: eto, on nije istinit, on nije veran, pre je govorio da je on sin Boži, a sada ne sme to da potvrdi tu pred nama, kad smo mi svi tu prisutni, sad ne sme. I takve stvari. U isto vreme, taj podatak da je to bilo u tremu Solomunovom, u hodniku, u ulazu, u hram, što znači otvoreno prema ulici, a na toj ulici ima dosta kamenja, tako da se može brzo i lako pokazati šta je u njihovom srcu, kakve su njihove namere. I opet su morali da se suoče sa jednim iznenađenjem. Kad oni kažu, dokle ćeš mučiti duše naše, on njih muči, oni trpe, siroti, stradaju, zašto? Što neće da veruju istini, zato što žele da ubede narodu njihove laži i eto u tome ne uspevaju i siroti tako se muče i trpe, ne muče oni njega, on njih muči. To je slično kao u onoj narodnoj priči, onoj basni, ako se još dobro sećam, da kaže na kraj potoka stoji vuk ili kurjak, a nizvodno od vuka stoji jagnje i jagnje pije vodu i vuk rikne na jagnje, šta radiš, mutiš vodu i dolazi do mene mutna voda, a jagnje odgovara, voda ne dolazi od mene do tebe, nego od tebe do mene, a vuk kaže, nije istina, iskoči i pojede jagnje. Tako i ovi vukovi ovdje u nameri da rastrnu, da proždu jagnje Božje, oni kažu, dokle ćeš ti mučiti nas? Ako si ti Hristos, kaži nam slobodno, otvoreno. A Gospod njima odgovara, kazao sam ja toliko puta, pa vi ne verujete, govorio sam vam, a vi ne verujete. Dela koje ja tvorim, ona svedoče, ja to činim u ime Oca mojega i ona svedoče, čiji sam ja sin i kome ja služim, u čije ime ja radim i ko kroz mene radi. Ali vi ne verujete, jer niste od mojih ovaca. Šta je on njima kazao? Nije im dao prilike i mogućnosti da oni njega optuže za pobunu protiv imperatora i protiv rimske vlasti, nego im je otvoreno ukazao na to, vi ste deca Sotone, đavola, duha zloga. Vi niste od mojih ovaca, kao što sam vam već kazao. Ovce moje slušaju glas moj, ja poznajem njih i za mnom idu. I ja ću im dati život večni, nikad neće izginuti, niko ih neće istrgnuti iz ruke moje. Otac moj koji mi ih dade, veći od sviju, niko ih ne može uzeti ili oteti iz ruke oca moga. Ja i otac jedno smo. Kratka beseda, ali divna beseda i Jevrejima strašna beseda. Pa i meni je divna, ali meni je i strašna. Jer kad kroz ovo sve prolazim i gledam, sećam se koliko puta kad je otac nama dao da vidimo nekoga kome svedočimo i kome propovedamo, da vidimo kako se taj čovjek ili ta osoba predao se u ruke Gospodnje, Gospod ga vodi, a ja još uvijek strahujem, doći će drugi, doći će tu farisej, doći će tu licemeri, lagat će mu, ubedit će ga, odvući će ga kud ne treba. I mnoge su odvukli, zato ja strahujem, zato se bojim, ali Gospod ovdje meni pokazuje, ne boji se čoveče, ko je stvarno meni se predao, nikoga ne može otrgnuti od mene, nikoga ne može odvojiti. Prestani da strahuješ, ja i dalje strahujem i dalje se brinem. O, jadni mali čovjek. Zašto je tako teško u toj siromašnoj veri mojoj predati se u ruke svemogućega? Neka on radi, vodi i čini šta je njegova volja, a ja sam treba da radim ono što je njegova volja, tako isto, i sve će biti u redu. A mnogi će otpasti, mnogi će se odreći, mnogi će okrenuti natrag. Tako treba da bude. Treba da se pokaže koji su pošteni, treba da se pokaže koji su stvarno verni, koji nisu. Ali bit će nas jako malo koji držimo reč Božju i hodimo u istini. I to treba tako da bude. U kovčegu Gospodnju ima mjesta samo za 8 duša. Noje i njegova žena i 3 sina i 3 snaje. Anđeli koji su došli u telu ljudskome ili u obličju ljudskome u Sodomi, da izvedu Lota i njegovu porodicu, imali su samo svaki po dve ruke i to je bilo sasvim dovoljno. Avram se pogađao za 50, za 40, za 30, za 20, za 10. Ako ima samo 10 onih koji će se spasti, Gospod kaže, ako bude 10 koji veruju i koji se spasavaju, ceo grad će biti pošteđen, daće im još vremena da ih bude 20 i 30 i 50. Ali kad su došli anđeli u Sodom, samo dva anđela, nije bilo 25 anđela da svaki možda izvede po dvoje pa da bude 50, nego samo dva anđela. Zašto? Jedan je uhvatio Lota za ruku, drugi Lotovu ženu, drugom rukom Lotovu ženu, a drugi je uhvatio jednom rukom jednu ćerku, drugom rukom drugu ćerku za ruku i izveli se ih napolje. Nije trebalo više jer nisu hteli drugi da izađu. Samo oni koji su pristali da budu izvedeni, a i te jadne su izvukli napolje. I od njih četvoro jedna osoba je okrenula se natrag, a može biti da Bog neće uništiti Sodom, da ja stvarno vidim šta se događa. I u tom trenutku pretvorila se u slani stub. Se je vrlo poučna i taj stub je ostao da poučava druge, Lota i njegove dve ćerke, ali nisu mnogo naučili, nisu dovoljno naučili. Ostali su u Sigoru, u tom malom gradu, ostali su u zajednici koja je grešna, ali mala je, pa valjda nije baš tako grešna kao one velike zajednice Sodoma i Gomore. I na kraju nisu imali tamo mira, Lot nije mogao se smiri, bojao se toga, video je kako njegove ćerke uče to bezakonje, ali suviše kasno je izvukao noge odatle i kad je otišao da živi na planini, već je bilo kasno. Već su njegove ćerke ponele dovoljno iz Sigora, on uticaja Sodoma i Gomore. I umjesto pobožne porodice kao porodica Avramove, nastala je bezbožna porodica Moavaca i Amonaca, idolopoklonika i zlikovaca koji su čak i decu svoju spaljivali na žrtvu njihovim idolima. Praotac naš Avram, čovjek sličan nama, ali kad je čuo glas Božji, kad je poznao Božji istinu, on se odazvao, išao u zemlju obećanu, zemlju nepoznatu u kojoj nikad nije bio, nikad tim putem nije prošao pre, i on ide jer ga Gospod zove. Ni on bio savršen, ovce Hristove nisu savršene, imaju nedostataka, prave pogreške, padaju, čak i zalutaju, ali poznaju glas svoga pastira i natrag se vraćaju i opet za njim idu. U 28. stihu Gospod kaže: i ja ću im dati život večni, na srpski, na engleski i drugim jezicima kaže: i ja im dajem život večni. To nije daleka budućnost, to je sadašnja stvarnost. Život večni je onaj koji se ne prekida, koji je stalan, istrajan u tom sledovanju, u tom hodu veri, u tom sledovanju Hristovim tragom. U večnom životu nema smrti, ali smrt je u grehu. U Hristu je život večni, u Hristu je sigurnost. Niko ne može da nas otrgne od Hrista. Samo da se ne okrenemo u greh i u bezakonje, natrag u svet i u tamu, jer tamo nema života. Za ove religiozne vođe, vođe bez vere, bez pokornosti i poverenja u reč Božiju, bez potpune saradnje sa Hristom ili bez potpunog poverenja u njegovo vođstvo, njegovo učenje, njegovu vlast i moć, za njih sljedeća reč, ja i Otac jedno smo, za njih je to uvreda, za njih je to hula. Zašto? Pa to njih osuđuje. Ako je Hristos jedno sa Otcem, s kim su oni jedno? Oni su jedno sa svojim Otcem i njihov Otac je đavo. Oni grabe kamenje da ga ubiju. Koliko je to različito od onoga što piše u poslanici apostola Petra. U prvoj poslanici Petrovoj drugoj glavi četvrti stih piše: kad dođete k njemu kao steni života, on je istina, od ljudi odbačen, ali od Boga izabran i pribran, i vi kao živo kamenje zidajte se u kuću duhovnu, sveštenstvo sveto, da se prinosi duhovni koji su Bogu povoljni kroz Isusa Hrista. Mi ne možemo Bogu prinositi povoljne prinose na ma kojem drugom oltaru ili u mačije drugo ime, u ma koje ime druge osobe, samo u ime Hristovo. Ali ako mi prinosimo prinose na oltaru neprijatelja, ako se mi namjerno okrećemo u greh i svet, ti prinosi neće postati povoljni kroz Hrista, jer to nije kroz Hrista, to je po telu, to je po krvi, to je u grehu i u nečistoti. I on dalje kaže, jer u pismu stoji napisano, evo mećemo si onu kamen kraj ugalan, izbrani, iskupoceni, ko njega veruje neće biti zbunjen, neće biti osramoćen. Vama prema tome koji verujete čast je, a onima koji se protive, kamen koji odbaciše zidari, on posta glava od ugla i kamen spoticanja i stena sablazni, na koji se ispotiču, koji se protive rečima njegovim, na što su i određeni. A vi budite izbrani rod, carsko sveštenstvo, sveti narod, narod dobitka, da objavite dobra dela onoga koji vas dozva iz tame, čudnom videlu svome. Kad su Jevreji čuli taj izraz ili tu izjavu, ja i otac jedno smo, Jevreji su zgrabili kamenje da ga ubiju. Isus im odgovori, mnoga vam dobra dela javih od oca svoga, za koje od ovih dela bacate kamenje na mene? Oni su imali veliku vlast ili moć nad onima koji bi se od njih plašili, koji bi bili odmah zbunjeni i očekivali smrtne udarce od tog kamenja. Gospod stoji mirno, ne pokušava da pobegne, nije zbunjen, nije uplašen. Onaj koji je kazao, niko ih ne može oteti iz ruke oca moga. On je svestan, on zna da je sve u rukama nebeskog oca. I on stoji mirno, bez zbunjenosti, bez straha, bez želje da utekne. I on ih pita, za koje od svih tih dela bacate kamenje na mene? Oni su znali šta u pismu piše. Oni su bili ljudi nezahvalni, oni su bili ljudi pokvareni, ljudi zamračenog uma, ljudi izopačenog srca. Njima nije bilo ništa jednog trenutka iskorišćavati čoveka, a drugog trenutka gurnuti ga u propast. Ali kada im neko javno kaže, ja sam vama dobra dela činio, za koje od tih dela bacate kamenje na mene, za koje od tih dela hoćete da me ubijete, oni odgovaraju, kaže, za dobra dela mi ne bacamo kamenje na tebe, nego zbog hulena Boga. To ih je tako uvredilo da njihovog Boga svemogućeg neko naziva svojim ocem i kaže, mi smo jedno. Oni nisu hteli da shvate i da razumu da svaki koji tvori volju nebeskog oca, on je jedno sa ocem. Svaki koji čini greh, jedno je sa Sotonom. I mi ne možemo biti jedno i sa nebeskim ocem i sa Sotonom. Ni oni nisu mogli, iako su to krili, iako su varali i druge i pokušavali da prevare i sebe, ipak su bili svesni da oni to ne mogu učiniti. I čim je on to njima kazao, oni su bili na neki način razoružani. Oni kažu, Gospodu, ti si samo čovjek, a prikazuješ se kao Bog, to je hulena Boga. A on njima odgovara, ne stoji li u zakonu vašem napisano, ja rekoh, bogovi ste. Ako one nazva bogovima kojima je reč Božja bila predana i pismo se ne može pokvariti, kako vi govorite onome kojega otac posveti i posla na sve, hulena Boga govoriš, što rekoh, ja sam sin Božiji. Ako ne tvorim dela oca svoga, ne verujte mi. Ako li tvorim, ako meni ne verujete, delima mojima verujte, da poznate i verujete da je otac u meni i ja u njemu. Oni sad vide da im se izmaklo to oružje. Oni su za trenutak dobili ili su mislili da su dobili u ruke nešto što će im dati otvorenu mogućnost da ga ubiju. To jest hulu na Boga. Pohulio je na naš zakon. I to u svetom mestu, u hramu, dobro, u tremu je, nije baš u samoj svetinji, ali još uvijek dovoljno je sveto da možemo da ga optužimo i ubijemo. I šta on njima odgovara? Koji tvori volju Božju, on je jedno sa Bogom. Koji tvori volju neprijatelja, on je jedno sa neprijateljem. Koji živi u grehu, rob je greha. Istina je to što oslobađa, istina je ta sila, ta moć od Boga dana ljudima da se uhvate za tu istinu, da ih ta istina obasja. I kao što i najmanja svetlost razgoni veliku tamu, tako reč Božja razgoni tamu greha, tamu nerazumevanja i otkriva poznanje Božje volje. Šta znači to one je nazvao bogovima? U drugoj knjizi Mojsijevoj, na primjer, u 7. glavi od početka, Gospod govori Mojsiju i kaže: učinio sam te da budeš Bog Faraonu i Aron će biti tvoj prorok. Mojsije će Aronu govoriti reč Božiju, Aron će tu reč Božiju izneti pred Faraona. U 82. psalmu prvi stih kaže: Bog stade na saboru bogova, u sred bogova izreče sud. Dokle ćete suditi nepravo? Ovo su takvi bogovi koji sude nepravo i bezbožnicima gledati ko je ko. Sudite ubogome i siroti, onoga koga gone, nište ga, pravdajte. Izbavljajte sirotinju, poništene, ponižene, iz ruke bezbožničke otimajte. Nemojte otimati od sirotinje i davati bezbožnicima ili zadržavati sebi bezbožnici jedni. Ne poznaše, niti razumeše, hode po tami, podrhtavaju temelji zemaljski. Šta to znači? Gospod će uskoro zatresti zemlju. On će srušiti to bezakonje i te bezakonike. I onda reč Božja ili izjava Božja na tom saboru gdje je objavio sud, gdje im je zapretio, on kaže: rekoh, bogovi ste i sinovi višnjega svi, ali ćete kao ljudi pomreti i kao svaki knez pašćete. Ustani Bože i sudi zemlji, jer su tvoji po nasledstvu svi narodi. Šta sad to znači? Kakvo je otkrivenje Asaf, jedan od pesnika tih davnih starih vremena, primio od Gospoda da ovako nešto može da napiše i da to bude za navek uključeno kao deo Svetoga pisma, deo reči Božije. Iz ovoga možemo naučiti i to šta Gospod kaže. Šta znači ta reč Bog, sama reč sama po sebi? Ta reč znači toliko koliko značaja mi toj reči predajemo. Za nekoga Bog nije ništa, samo nešto zamišljeno. Ili za nekoga je Bog, a ima neka sila, ima nešto tamo nešto radi. I to nešto je za njih manje više ništa. Za nas, mi kad kažemo Bog, to predstavlja sve. To predstavlja silu koja je stvorila sve i koja sa svim tim stvorenim stvarima i stvorenjima upravlja. Ovdje, prema ovome, možemo zaključiti da reč Bog znači gospodar, vlasnik, onaj koji ima vlast. I na mnogim jezicima to je i danas tako, ta reč znači gospodar ili gospodin. Na hrvatskom jeziku je gospodin Bog, u stvari gospodar Bog. Na srpskom jeziku gospod Bog. I u nekim krajevima, ako sam dobro primetio, kad sam se među njima kretao, još uvek gospodin je svaki čovjek prema kome hoće da budu učtivi, a gospod je čovjek koji je na položaju, koji ima izvesno veće poštovanje od drugih u sredini u kojoj se nalazi. I u 82. psalmu, iz koga sam pročitao stihove neke, to se pokazuje u 6. stihu, da je Gospod Bog nebeski, one nazvao gospodarima kojima je dao vlast da upravljaju narodom i da sude. I tako kaže, ja rekoh, bogovi ste i sinovi Višnjega svi, oni koji čine volju Božju, koji čine pravdu, koji proglašuju istinu. Ali u 7. stihu pokazuje da oni nisu to radili. Svi ćete kao ljudi pomreti, to jest obični ljudi, ljudi koji nemaju poznanje Božje volje, ljudi koji su izvan milosti Božje u tom pogledu. I kao ovdje kaže, svaki knez pašćete, a ne kao svaki knez, nego kao neki knez ili jedan knez, onaj knez koji je bio heruvim na nebu i pouzdao se u svoju moć i svoju lepotu i prestupio volju Božju, upotrebio darove Božije da radi ono što je protivno Božjoj volji. I tako ćete i vi pasti. Drugim rečima, onaj koji radi volju neprijatelja, on je neprijatelj. U prvom stihu 82. psalma kaže, Bog stade na saboru Božjem, usred bogova izreče sud. To je sabor Božji gdje se nalaze oni sveštenici ili proroci ili knezovi ili starešine koji su se obavezali da će volju Božju otvoriti. Međutim, ovdje se pokazuje da oni to ne rade i odjedan puta vidi se u njihovoj sredini sam Bog stoji. Onaj koji ih je tamo postavio, on će sada da im izreče sud. Dokle ćete suditi nepravo i bezbožnicima gledati ko je ko? I tako dalje. U svakom slučaju, ovdje se pokazuje da koji god čini greh, rob je grehu. Koji se drži istine, istina ga je izbavila. On je slobodan. On, iako je progonjen, iako je zlostavljen ovdje na zemlji po telu, on je gospodar te situacije u ime Hristovo ili silom Duha Božijega, jer to je sve upotrebljeno, sve što je Otac Nebeski dozvolio da se dogodi, upotrebio je ovaj koji je primio silu Božiju da radi dela Božija, pa makar bio mučenik, makar bio bolestan kao Lazar onaj siromašak, on u svakom takvom događaju, u svim tim okolnostima, čini volju Božju, to je gospodar. To su sinovi Višnjega. To su sledbenici Hristovi. U 8. glavi po Jovanu 46. stih kaže, koji mi od vas kori za gre? Koji od vas može da posvedoči istini, da kaže da sam ja grešnik ili da ja živim u grehu? Ako li ja istinu govorim, zašto vi meni ne verujete? Zato što vi živite u grehu i zato što vi mrzite na istinu i ljubite laž. A ovdje u 10. glavi 37. stih svjedoči Gospod, ako ne tvorim dela Oca svojega, ne verujte mi. Zašto je vama potrebno uvek iznova i iznova da ispitujete, da tražite da vam ja rečima kažem, ja sam Hristos, ja sam Sin Boži, ja sam Bog. Za čega vam je to potrebno? Gledajte na dela. Jeste vi slepi? Vi ne možete da rasudite? Nemate razuma? On jednostavno kaže njima, ako ne tvorim dela Oca svoga, ne verujte mi i budite mirni i zadovoljni s time. Ako li ja tvorim dela, ako ja činim volju Oca nebeskoga, ako ne verujete meni kao osobi, kao ličnosti, ako ne odgovara što sam ja došao ovamo iz Nazareta, a verujte mojim delima, verujte činjenicama, zašto se protivite istini? Verujte mojim delima da poznate i da verujete da je Otac u meni i ja u njemu. E, to je ono što oni nisu htjeli. I to je teškoća svakoga čovjeka. Ne ima niko teškoće da veruje u Hrista. Ima teškoće da se odvoji od svoga greha. U to on veruje. Ja verujem u tu sigurnost. Vidim ratove i čujem glasove o još većim ratovima. Vidim da sve propada. Još uvijek uzdam se u to zemaljsko. Ne mogu da to ostavim i da se uhvatim za milost Božiju. Zašto ne mogu? Neću. I ovdje kaže, tada gledahu da ga uhvate. Zašto su opet gledali da ga uhvate? Sve ove reči i sva ova svjedočanstva nisu njih razuverila ili odvojila od njihove namere. Oni i dalje hoće da žive u njihovom grehu, i oni hoće da ubiju osobu koja im donosi glas istine. Ali opet im se izmače iz ruku. I otide opet preko Jordana na ono mesto gde je Jovan nekada kršćavao i osta onde. I mnogi su došli k njemu i govorili su među sobom, Jovan nije učinio nikakva čudesa, ali ono što je Jovan govorio za ovog čoveka, to je bilo istina. I mnogi ga verovahu onde. Šta pomaže ljudima da veruju u Hrista? Povezivanje svedočanstva Svetoga pisma. Jovan nije činio nikakva čudesa, ali ono proroštvo koje je Jovan svedočio za ovoga koji čini čudesa, sve je bilo istina. I zato su tamo mnogi verovali. A znamo i kako je Gospod govorio Petru, kad je Petar posvedočio, ti si Hristos, sin Boga živoga, a Gospod njemu kaže, blago tebi Simone, sine Jonin, jer telo i krv nisu tebi to javili. O, nije Gospod kazao, telo i krv tebi ništa ne javili, ti si izvan uticaja tela i krvi, nije u kom slučaju. Mi smo svi izloženi tome i to je jedan važan deo naše borbe, da se borimo protiv tela i krvi. Ali Gospod kaže, blago tebi Simone, sine Jonin, jer to je tebi javio Otac moj nebeski. Kome Otac nebeski ne javlja na ovome svetu? Nebo i zemlja i sve što je stvoreno svedoči moć i volju Božiju. Reč Božja je rasprostranjena po svetu i Sveto pismo svedoči Božju istinu. Kome Gospod i Bog i Otac nebeski ne govori, ne svedoči? Svima govori. Blago tebi koji čuješ taj glas i na to obraćaš pažnju i razlikuješ glas nebeskog Oca od glasa tela i krvi ili od glasa ovoga sveta i greha. Oni će verovati koji razgledaju Sveto pismo i povezuju ga jedno sa drugim i vide Sveto pismo kao jednu celinu, kao jedan sklad, jer Bog nije kao čovjek prevrtljiv, nego je stalan u svojoj istini. Ako neko izdvoji jedan deo Svetog pisma i to veruje i to drži, on je još uvijek neznabožac. Ako neko vidi u Svetom pismu takvu jednu istinu i takvu jednu stvarnost koju nikako ne može da primi, čiji je on onda? Pa onda nije Gospodnji. Onda je još uvijek rob greha. Nije prihvatio istinu u celosti i nije izbavljen. Ali koji drži reč Božiju u potpunosti, blago tome, njegovo je ime zapisano u knjizi večnog života. I sada dolazimo do početka 11. glave po Jovanu. Ovi delovi u Evanđelju po Jovanu su toliko puni pouke, toliko puni nauke, toliko svako delo i svaki postupak sadrži u sebi nauku života, da meni se čini jasno i očigledno da u svom izlaganju ovdje ja iznosim samo mali deo te celokupne istine. I moja želja i molitva Gospodu je da oni koji slušaju ove trake da u isto vrijeme razmišljaju i da molitvom i razgledanjem pisma primaju od Gospoda mnogo više nego što ću ja ovdje iznijeti i nego što sam do sada iznosio. I ovo što sam ja sa vama podelio neka bude kao jedan početak tog razgledanja, jer kao što piše na kraju Evanđelja po Jovanu, kad bi sve bilo zapisano što je Gospod činio, mislim da ni ceo svijet ne bi mogao primiti sve te knjige napisane. 11. glava Evanđelja po Jovanu, prvi stih kaže, bijaše jedan bolesnik, Lazar, iz Vitanije, iz sela Marte i Marije, sestre njezine. A Marija, koje brat Lazar bolovaše, beše ona što pomaza Gospoda mirom i otr noge njegove svojom kosom. Pojedinost Marijinog postupka opisana u drugom stihu je u zagradama, koje u ovom slučaju označava da to se nije dogodilo u toku ovog niza stihova, nego dogodilo se u neko drugo vreme, samo se spominje da je to ta ista Marija koja je to uradila. I nastavljam dalje, u trećem stihu kaže, onda poslaše sestre ka Gospodu poruku, Gospode, gle, onaj koji ti je mio, bolestan je. A kad je Gospod čuo ovu vest, on je rekao, ova bolest nije na smrt, nego na slavu Božiju, da se proslavi Sin Božji s nje. Drugim rečima, da ova bolest nije kraj njegovog života na zemlji, ova bolest je određena zato da se jedno delo ostvari ili jedan događaj dogodi koji će biti na slavu Bogu i kroz to će se Sin Božji proslaviti. Ovo je nešto, tako jednostavnim rečima moglo bi se skoro provući da ne primijetimo da Gospod naš Isus Hristos predviđa ili očekuje priprema jedan događaj koji će biti na slavu Božiju i kroz to će se i Sin Božji proslaviti. Koliko puta se ljudi, čak i oni koji se zovu pobožni, proslave ili dobiju nekakvu čast, a to nije na slavu Bogu. A ovdje vidimo pravu slavu i pravu čast koja je nepomiješana sa ljudskim bezakonjem i sa idolopoklonstvom i samoljubljem i hvalisanjem. Onda kada se dogodi nešto na slavu Bogu Ocu, kroz to se i Sin proslavlja. Dalje kaže da je naš Gospod ljubio Martu i sestru njezinu i Lazara. Izgleda mi da je to bila jedna veza, vrlo srdačna, da je to ta porodica u Vitaniji bila jedna od malog broja porodica u narodu jevrejskome, koji su bili vrlo vezani za Hrista i za njegovu nauku, koji su bili učenici ne kao apostoli hodeći od mesta do mesta, nego živeći i dalje svojim životom, ali imajući svoja vrata, vrata svoga doma uvek otvorena za njegov dolazak. I ja pretpostavljam da su i novcem ili na druge načine pomagali službu Gospodnju. I sada, posle onoga što je rekao Gospod u četvrtom stihu, da ta bolest nije na smrt, nego na slavu Božiju, da se proslavi Sin Božji s nje, u šestom stihu kaže, kad je čuo Gospod da je Lazar bolestan, ostade još dva dana na tom mestu gde beše, koje pokazuje da on nije odmah žulio, hej, Lazar je bolestan, idem brzo da ga iscelim, da ga izlečim, da ne umre, nego zadržao se još dva dana na tome mestu gde ga je ta vest zatekla, a onda je rekao učenicima, hajdemo opet u Judeju. To znači u taj kraj gde se nalazi selo Vitanija, gde živi Lazar bolesnik koji umire i njegove dve sestre koje strahuju od Lazarove smrti. Učenici na to odgovaraju učitelju, sad su Judejci hteli da te ubiju kamenjem. I sad opet hoćeš da ideš onamo. I Gospod njima odgovara, nije li 12 sati u danu, ko u danju ide, ne spotiče se, jer vidi videlo ovoga sveta. Ako ide noću, spotiče se, jer nema videla u njemu. I ovo su reči tako čudno sastavljene. On ne kaže u 10. stihu, ko ide noću, spotiče se, jer ne vidi videlo ovoga sveta. A u 9. stihu ne kaže koji ide po danu, ne spotiče se jer ima videlo u sebi. Zašto on govori na takav način? Nije li 12 sati u danu, 12 sati od sunčanog rođenja do sunčanog zalaska, približno, u tim krajevima, naročito oko Sredozemlja, Sredozemnog mora, i Gospod kaže svemu ima vreme. 12 sati u danu treba raditi dok je dan. Doći će noć kad niko ne može raditi. Ali onda on ovdje kaže dalje, ko u danju ide, ne spotiče se jer vidi vidjelo ovoga sveta. Drugim rečima, ako se mi krećemo u granicama i poslujemo i radimo u onim granicama kako nam je od Gospoda određeno, mi se nećemo spoticati jer u tim granicama njegovo vidjelo svetli nama. Takav je naš duhovni dan našeg života u Hristu ovdje na zemlji. Ali ako mi izađemo iz tog kruga, ako mi se zadržimo na nekom poslu, posle zalaska sunčanoga ili krećemo na neki posao pre sunčanog rođenja, što bi značilo drugim rečima, ako mi radimo u vremenu i na mestu gdje nas Gospod nije poslao, gdje nas nije postavio, znači radimo na svome, onda mi se spotičemo. Zašto? Jer nemamo vidjelo u sebi. Kad imamo vidjelo u sebi? Kad smo njegovoj volji povereni i pokorni i rado činimo ono što je njegova volja. Poslije toga Gospod kaže, Lazar, naš prijatelj, je zaspao. Idem da ga probudim. Oni su već po tome trebali da zaključe da to nije obično spavanje, jer Gospod nije išao od kuće do kuće da bude budilnik svojim učenicima, prijateljima, poznanicima, čak ni neprijateljima. Čim je on rekao ja idem da ga probudim, oni su trebali da shvate da se ne radi o običnom spavanju sna, da je to nešto ozbiljnije. I po tome bih ja zaključio da su učenici imali velike poteškoće da u svakodnevnom životu drže to u svojoj svesti, tu činjenicu da Gospod Isus Hristos je baš to, Gospod Isus Hristos, ne samo kao jedan od proroka, ne samo kao jedan od njihovih sunarodnika, jedan zemljak. Ne samo učitelji, kao što su bili učitelji Farise ili kao što je bio Gamalijel, jedan od farisejskih istaknutih učitelja ili bilo koji drugi u to vreme, za njih je bilo teško da to imaju u svojoj svesti. Među nama se nalazi Sin Božji, jeste, on je u telu. Njegovo telo je slično našem, on s nama zajedno jede, pije, spava, budi se, radi, umori se. I tako dalje, ali on je Gospod s neba. I mi danas, kad čitamo i razgledamo reč Božiju i kad razgledamo život svoj, imamo tu istu poteškoću da shvatimo da u našoj neposrednoj blizini, šta više u unutrašnjosti naše i u našem srcu, da se tako izrazim, živi duh Boga svemogućega. Kad bismo to imali u svojoj svesti, mi bismo očekivali svakda iz njegove reči jedan dublji značaj, dublji smisao, i ne samo to, iz svakog događaja u našem životu izgledali bismo, iščekivali priliku i mogućnost da se njegovo ime proslavi. To je bilo sastavni deo njegove prirode. I to treba da je deo naše nove prirode u Hristu, naš novi život u Hristu. I 13. stih objašnjava i kaže, on je njima govorio za smrt njegovu, a oni su mislili da govori za spavanje sna. Tada im Gospod reče upravo, Lazar je umro. I milo mi je vas radi što nisam bio onamo, da verujete, nego hajdemo k njemu. Šta sad ovo znači? Milo mi je vas radi što nisam bio onamo, da verujete, nego hajdemo k njemu. Bilo bi teško za njegove učenike, gospodnje učenike, ako bi on bio tamo prisutan i Lazar je teško bolestan i vidi se očigledno da Lazar umire, da Gospod kaže pa ništa, neka umre, sačekajte, ta smrt je samo na slavu Bogu. za njih bi to bilo neshvatljivo, nepodnošljivo. Međutim, kad se on nalazi na izvestnom odstojanju i kad nije tamo u telu prisutan, onda nekako to se daje razumeti. I to je još jedan znak i svjedočanstvo da oni nisu mogli dovoljno da razumu posle skoro 2000 godina i posle godina i godina našeg razgledanja na Sveto pismo, ni mi još uvijek nedovoljno razumemo. Gospod kaže, milo mi je vas radi, da nisam bio tamo zato da verujete. Što znači da verujete, da dobijete jedno novo svjedočanstvo u veri kad vidite ono što će se dogoditi. Da verujete da je život i smrt u vlasti Gospodnjoj. I da onaj koji je rekao učenicima, ja dobrovoljno polažem život svoj za ovce, za stado svoje, niko moj život od mene ne otima, ja sam od Oca primio tu zapovest da dobrovoljno položim život svoj. Taj koji je tako dobrovoljno život svoj položio za nas, on je vlasnik našeg života i naše smrti, života i smrti u telu. Ili života u telu i smrti ovog tela. Jao, kad bismo mi to mogli urezati sebi u svoje shvatanje i osjećanje, bezbroj briga i nevolja i teškoća bi iščezao iz našeg života. Jer mi bi bili potpuno predani i povereni njegovom staranju. Hajdemo sada k njemu, Gospod kaže. Onda Toma, koji se zvao Blizanac, kaže učenicima, hajdemo i mi da pomremo s njim. Ja sam dugo vremena mislio, dok sam Lazi bio, da ovo znači Lazar umri, idemo i mi da umremo. Ali sad mislim da možda nije tako. Mislim da je ovo povezano sa onim što je napred rečeno u 8. stihu, kad su učenici kazali učitelju, sad tek što su Judejci hteli da te ubiju kamenjem i hoćeš opet da ideš tamo. Da u vezi sa time Toma se nadovezuje i kaže, hajdemo i mi da pomremo s njime. Idemo u Judeju, kad naš učitelj ide u Judeju, idemo i mi s njime, pa ako on pogine, i mi ćemo izginuti s njim zajedno. I tako su krenuli. Naravno, ova rešenost da poginemo, da živimo i da umremo s Hristom, mogla je biti u rečima, mogla je biti u osjećanju, ali u spremnosti nije bilo tako. U stvarnosti oni nisu bili spremni za tako nešto. I kad je Gospod došao u blizinu Vitanije, našao je da je već 4 dana u grobu. 2 dana je ostao tamo, znači ako je drugi dan, ta 2 dana koliko je duže ostao u onom kraju gdje je bio kad je dobio vest, ako je drugog dana umro Lazar, i sad kad su došli već je 4 dana bilo telo u grobu, znači pretpostavljam da je bilo od onog mesta gdje su se nalazili oko 3 dana hoda do Vitanije. I tako su došli, već 4 dana je telo u grobu. Vitanija je bila blizu Jerusalima, oko sada na jedno mesto piše da je bila udaljena od Jerusalima jedan subotni dan hoda, što bi vjerojatno značilo vrlo lakog, nenapornog, umerenog hoda, jedan dan šetnje. A još kad se uzme u obzir da je to da su to planinski krajevi, da ta šetnja bi bila s brega na breg, onda verovatno da je bila još bliže. Zašto je taj podatak ovdje unešen? Ja pretpostavljam zato da bi nam stavilo, da bi nam bilo poznato da se Gospod nalazi u neposrednoj blizini centra neprijateljstva prema njemu i evanđelju, to jest da se nalazi u neposrednoj blizini njegovih najvećih neprijatelja i da će oni vjerovatno uskoro čuti da je on tu u blizini i da će tu opet nastati neka užurbanost, neko komešanje, neke pripreme za njegovo hvatanje, njegovo hapšenje ili možda neka druga neprijateljstva ili neki, to neprijateljstvo će se pokazati na neki drugi način. Dalje, dodaje još i to da su mnogi od Judejaca došli kod Marte i Marije da ih teše za bratom njihovim, a verovatno da su neki od ovih bili i iz Jerusalima. I kad je Marta čula da Gospod dolazi, ona je izašla pred njega, a Marija je ostala još kod kuće. I kad je došla Marta do Gospoda, ona je kazala: Gospode, da si ti bio ovde, ne bi moj brat umro. A i sada znam da što zaišteš u Boga, da će ti Bog. A Gospod joj reče: tvoj brat će ustati. A Marta odgovara: znam da će ustati o vaskrsenju, posljednji dan. A Gospod njoj kaže: ja sam vaskrsenje i život. Ko veruje mene, ako i umre, živeće. I nijedan koji živi i veruje mene neće umreti za navek. Veruješ li ti ovo? Drugim rečima, verom u Hrista mi primamo večni život i nećemo nikad umreti. Za nas više ne postoji smrt, a smrt ovoga tela je samo prelaz iz života u telu u život večni. Gospod kaže: ja sam vaskrsenje. Onaj koji se uselio u novi život, koji se uselio u Hrista, onaj u kome Hristo živi, taj već ima vaskrsenje. To je prvo vaskrsenje. Taj već ima u sebi taj večni život i neće nikad umreti. Koji veruje mene, ako i umre, živeće. Ako umre telom, živeće večno. Nijedan koji živi, veruje mene, neće umreti vavek. Veruješ li ti ovo? Ona odgovara: da, Gospode, ja verovak da si ti Hristos, Sin Božiji, koji je trebalo da dođe na svet. Ali, eto, moj brat je umro. To je verovanje tako izmešano sa osjećanjima koja su svojstvena čovjeku u telu. Koliko je naše verovanje slobodno od osjećanja koja dolaze kroz telo? Koliko smo mi u Hristu, a koliko smo u svojoj sopstvenoj sebičnosti? Koliko je u nama vera u Hrista, a koliko mala vera koja gleda na talase i pada u dubinu, koja sumnja i ne može da ostvari ono što nam je po veri od Boga darovano? I posle ovoga Marta kao da je nešto predosjećala, kao da je nešto očekivala, kao da je dobila neku nadu da će se nešto promijeniti. Ona je, tako piše u 28. stihu, rekavši ovo, otide te zovne tajno Mariju, sestru svoju, govoreći: učitelj je došao i zove te. Kad je Marija to čula, ona je brzo ustala i došla kod Gospoda. Kako je to mogla Marta da kaže: učitelj tebe poziva, kad ovdje nije napisano da je Gospod pozvao, da je Gospod kazao Marti: idi zovi Mariju? Pa ja ne mislim da je ona kazala nekakvu netačnost ili neistinu. Prisustvo Gospodnje je njih pozivalo da budu i one tamo prisutne gdje se Gospod nalazi. Ne znam da li bih mogao to na neki bolji način objasniti, ali možda za sada neka bude dovoljno ovoliko. I Marija je došla odmah da sretne Gospoda. I Gospod je još bio na onome mestu gdje se sreo sa Martom, nije još došao u selo. A Judejci koji su bili u kući Martinoj i Marijinoj, koji su bili tamo da ih teše, koji su došli da izraze svoje saučešće i da se pokažu kao prijatelji u trenutku velike žalosti, velikog tereta, kad su vidjeli ti judejci da je Marija ustala i to tako naglo izašla napolje, oni su pošli za njom misleći, računajući tako da ona ide na grob da se tamo isplače. Vidimo koliko su mnogi Jevreji ili koliko je to bilo svojstveno jevrejskoj prirodi, da oni su imali ogromno srce, velika osjećanja. U njihovom srcu je bilo mnogo mesta i za lepo vreme i za bure. I sad i oni su pošli za njom prema grobu i negde na tom odstojanju će oni sresti Gospoda. I kad je Marija došla do tog mesta gde je Gospod bio i kad ga je ugledala, ona se bacila pred noge njegove i kazala: Gospode, da si ti bio ovde, ne bi umro moj brat. Onda Isus kad vide gde ona tako plače i za njom odmah uplač svi judejci koji su došli, on se zgrozio u duhu i on se opteretio. I kazao je: gde ste ga stavili? Gde ste položili telo? A oni su odgovorili: Gospode, hajde da vidiš. U tom trenutku potekle su suze niz lice Hristovo. I judejci to gledaju i kažu: gledaj kako je on imao osjećanje prema njemu. A neki od njih rekoše: pa jel nije mogao ovaj koji je otvarao oči slepcu, zar nije mogao učiniti da i Lazar ne umre? A Gospod se ponovo zgrozio u sebi. I sad su već stigli na grob. Grob je bio pećina, uklesana u kamenu, i kamen jedan, vjerovatno vrlo veliki kamen, je bio navaljen na pećinu, na ulaz, i tako je pećina bila zatvorena. I Gospod kaže ljudima: uklonite taj kamen. A Marta mu kaže: Gospode, to je smrdi, zaudara, 4 dana ima kako je umro. A Gospod njoj odgovara: pa kazao sam ti, ako veruješ, vidjet ćeš slavu Božiju. I oni su onda uklonili kamen. Gospod je pogledao put neba i rekao: Oče, hvala ti što si me uslišio. A ja znam da ti mene svakda slušaš, ali ovo rekoh narod radi da veruju da si me ti poslao. Kako bih ja shvatio ili kako bih objasnio ovo ponašanje našeg Gospoda? Već sam ranije negde spomenuo na ovim trakama da Gospod je uvek učio. On je uvek učio, sve što je govorio, sve što je radio, kad je seo da jede, kad je uzeo da pije vodu, kad je hodio putem, on je stalno učio. Ako smo mi njegovi učenici, i nama je potrebno da to naučimo, da stalno učimo. Mi da učimo od njega neprestano i mi da učimo jedan drugoga, da jedan drugoga postičemo u tom učenju Evanđelja. Evanđelje se događa na naše oči, u ovom životu oko nas i ovom svetu oko nas. Evanđelje se neprestano događa i odvija. Znaci vremena su svuda oko nas. Znaci vremena su u našem telu. Znaci vremena su i u našem unutrašnjem duhovnom životu. Kroz sve to treba da vidimo kako se reč Božja ispunjava i da znamo da će naš Gospod uskoro doći. I ako ne dođe uskoro, mi ćemo njega uskoro sresti, jer naš život je na zemlji vrlo kratak. Šta je on ovde učio? Kakva je pouka, kakva nauka izlazi iz ovih događaja? Zašto se Gospod zgrozio u duhu? Zašto nije zaplakao kad je rekao učenicima: Lazar je umro? Zašto je to rekao mirnim glasom, kao nešto sasvim obična stvar? istim glasom kao kad je kazao učenicima za onog rođenog slepca, slepoća ova nije ni zbog njegovog greha, ni zbog greha njegovih roditelja, nego da se dela Božja pokažu na njemu, da se Gospod proslavi. 33. stih piše: kad je video Gospod gde plaču, gde Marija plače i gde plače judejci koji su došli sa njom, on se zgrozio u duhu i sam postao žalostan. Zgrozio se u duhu videći koliko su ti ljudi telesni. Pa čujte ljudi, Lazar je umro, ako ste plakali i uzdisali dok je bolovao, ali sad je umro i to je sve prošlo i sve je svršeno, zašto sad plačete? A verujete da će ustati o vaskrsenju mrtvih, ipak plačete što je sad umro. Jer vam žao što se više ne muči u ovome životu? Jer vam žao što je već otišao u taj mir za kojim mi težimo? Gde je vera? Gde je duhovno osjećanje? Zašto su oni tako telesni? Gospod se zgrozio u duhu i postao žalostan, jer ovi ljudi kojima je dana reč Božja od prastarih vremena još uvek ne razumu tu reč Božiju. I on kaže njima: gde ste položili to telo? A oni mu odgovaraju: hajde da vidiš. Suze su potekle iz lica Gospodnje. Zašto? Očajno je žalosno to stanje onih koji misle da su verni, a pojma nemaju o veri u Hrista. Pojma nemaju o bezvrednosti onog što je privremeno i o vrednosti onoga što je večno. I ne shvaćaju da u ovom privrednom životu samo ono ima pravu vrednost što može da se upotrebi u svrsi i u cilju večne vrednosti. I oni gledaju u to i kažu: vidi kako ga je voleo. A drugi opet kažu: pa zar nije mogao ovaj koji otvori oči slepcu da učini da i ovaj Lazar ne umre? Oni zamišljaju da je sila Božja samo u tome da se ispuni ono što oni žele. Da ih sačuva od žalosti, da ih sačuva od tereta, da ih sačuva od borbe, da im učini ovaj život na zemlji i telu što lakšim. Eto, u tome je sila Božja. Prema tome, ako ja ustanem ujutru rano i idem na posao, dobro stignem na posao, zdrav sam, dobro sam raspoložen, posao dobro ide, sve kako treba, eto, to je bio jedan dobar dan, jedan dan kad Bog ima vlast i moć, baš je velik Bog. E onda dolazi drugi dan, nevreme je, auto klizi, nesigurno je, putovanje na posao, na poslu tom ima nezgodnog posla, kiša pada, nezgodno zaraditi, počinje glava da me bole, osjećam nešto kao početak neke gripe ili prehlade, eto sada, to je jedan loš dan, sad neprijatelj ima vlast. Takav način razmišljanja, takav način shvatanja, to nije hrišćanski, to je neznobožački. Bog nije jedan dan jak i silan, a drugi dan slab i mali. Sve je u njegovim rukama. I Gospod se zgrozio, suze su mu potekle. Kaže, kad su kazali: pa zar nije mogao on da učini da i ovaj Lazar ne umre? On se ponovo zgrozio u sebi i u tom dolaze na grob. I kad su došli na grob, Gospod kaže: uklonite kamen. A Marta kaže: Gospode, smrdi već, jao, nemoj to raditi. Šta mi vidimo? Mi našim osjećanjima, našom zabrinutošću i našom obazrivošću često puta stojimo na putu dobrim i slavnim delima Božijim. Gospod kaže: pa kazao sam ti. Ako veruješ, vidjet ćeš slavu Božiju. Šta je bilo u toj slavi Božijoj? Moglo je da bude i to, da su oni uklonili taj kamen i odjedan puta ne smrdi više. Nešto se tu mijenja. Nešto se promenulo. A ne znam tačno, možda i smrdelo. Pa šta onda? Ako treba da pretrpimo za jedno kratko vreme da dišemo zagađen vazduh, pa disat ćemo. Radi ono što ti Gospod kaže. Nemoj stati na put onome koji ti dobro želi, koji ti dobro hoće. Pretrpi to još malo. A kad je on to rekao, Marta se povukla, dobro, smrdi, smrdi. I oni su uklonili kamen. Pećina je sada otvorena. Mogao je Gospod da učini i to, i da kaže da se taj kamen ukloni. Kad je mogao da stiša buru na moru, kad je mogao da smiri taj vetar, kad je mogao da umnoži hranu, kad je mogao da podigne iz mrtvih sina udovice iz Naina, mogao je i taj kamen da ukloni samo jednom reči, da ništa nije rekao, samo da je prstom pokazao, kamen bi se uklonio. Zašto je sada bilo na slavu Božiju to što je on rekao i što su oni učinili? Poslušali su ga. To je na slavu Božiju. Kad Gospod kaže učinite to, onda da učinimo to što nam kaže, to je na slavu Božiju. Pa kamen je težak, pa neka. Nije nemoguće ga ukloniti. Napregni se, potrudi se, uradi to što ti Gospod govori. Ukloniše kamen i Gospod podiže oči svoje gore i kaže, oče, hvala ti što si mi uslišio. A ja znam da ti mene svakda uslišiš, ja znam da mi imamo potpunu zajednicu, ja znam da smo mi jedno, ali rekao sam ovo radi naroda koji ovdje stoji, da veruju da si me ti poslao. Šta sad to znači? Kada ljudi rade ono što im je Gospod zapovedio, ono što im je, što on od njih tražio, onda time pokazuju da veruju. Kad veruju, kao Marta što je verovala, u 27. stihu što piše, kad Gospod, u 26. Gospod kaže, nijedan koji živi i veruje mene neće umreti za navek. Veruješ li ovo? U 27. stihu on odgovara, da, Gospode, ja verujem da si ti Hristos, Sin Boži, koji je trebao da dođe na svet. Ona je to verovala, ali kad je on došao, šta mu je kazao? Da si ti bio ovdje, ne bi moj brat umro. Pa šta onda ako nisi bio ovdje u telu? Ako je verovala da je to Sin Boži, zar ona ne može da veruje i to kao što je verovao onaj kapetan iz Cezare za svoga slugu i kazao, Gospode, samo kaži reč i ozdravit će sluga moj. A, ta vera je tako maloverna bila. I onda, sada tu kod groba, uklonili su kamen i kad su to učinili, kad su poslušali, onda Gospod kaže, hvala ti što si me uslišio. Šta je molitva Gospodnja? Da Otac učini da oni koji su njegovi Hristovi učenici, da veruju volju očinsku, da veruju zapovesti Hristove. I kad je to rekao, on je zovnuo iza glasa. Šta znači? Povikao je glasno, Lazare, izađi napolje. Koliko je daleko bio Lazar? Možda par koraka? U stvari, Lazarevo telo. Zašto je Gospod vikao? Ja pretpostavljam da je on i ovdje učio kao što je uvijek učio, da on ne govori tome mrtvom telu koje je umotano u platno kao jedna lutka i ruke i noge sve zajedno umotano kao što je običaj bio kod Jevreja i sve je bilo natopljeno mirisnim uljem. On ne govori tome telu. On govori Lazarevom duhu ili Lazarevoj duši. On govori onom životu koji je, kad je telo ostalo mrtvo, otišao u te neizmerne i nepregledne daljine koje mi ne znamo koje su i dokle su i kuda je otišao. Bog sam zna. Možda je to sve i mnogo bliže nego što mi mislimo. Sve je to u Gospodnjim rukama, a za nas je još uvijek jedna velika tajna. I nije nam ni potrebno, ni važno da znamo. Saznat ćemo, čak i ako neće, i koji neće, i taj će saznati. I kad je on zovnuo, život Lazarev se vratio u to telo. I izišao je mrtvac. izišao je živac, ne mrtvac. Ali onaj koji je bio umro, izašao je obavijen platnom porukama i po nogama. Kako onda izašao? On nije hodao. I lice mu je bilo ubrusom vezano. Kako je disao? To telo se podiglo i kao jedna lutka klizilo je po zemlji uspravno dok nije došlo do njih. I u tom trenutku Gospod kaže, razrešite ga, skidajte to, s njega to platno, da on možda se kreće. O, koliko ima u današnje vreme, u raznim zajednicama i grupama, bar onim koje sam ja poznavao, oni bi rado hteli da nekoga obrate, da ga prime, da ga krste i posle toga da i dalje bude uvezan kao jedna mrtva lutka. Ti samo slušaj, ti nemoj ništa raditi, ti samo slušaj, ti samo pazi, ti samo budi ponizan i smeran i samo nas slušaj, mi ćemo tebe i spasti i upropastiti. Šta oni u stvari hoće? Zašto su ga krstili ako nije sazreo? Zašto su ga proglasili živog? Pa oni shvaćaju po telu, oni shvaćaju da je novorođeno dete Božije kao novorođena beba. Nije ni za šta, nije sposoban ni za šta, on je telesan. Međutim, Gospod ne uči na taj način. On kaže, odrešite ga i pustite ga da ide. Ako mu je Gospod dao život, nemojte ga vi i dalje umotavati svojim krpicama, svojim dronjcima, svojih običaja. Naprotiv, još nisu bili primili poznanje Duha Svetoga, nisu primili tu duhovnu silu, već ih je poslao dva i dva u ime njegovo da propovedaju. I mi treba da omogućimo onima koji se obraćaju da stvarno veruju u Hrista time što će raditi ono što je Božja volja. Naravno kad je u pitanju razgledanje, razgovor, pojanje, molitva i zahvalnost Bogu. Takve stvari ne treba ograničavati od onih koji se obraćaju na to i treba ih posticati na to. Šta se dogodilo u telu Lazarevom? Ono raspadanje, ono razglaganje materija, tkiva u njegovom telu, o kojem je Marta govorila, Gospode, već smrdi, četvrti dan je već kako je umro. Taj proces Gospod je svojom duhovnom silom obrnuo. Šta ima u tome tako veliko, tako neshvatljivo, tako teško razumeti i shvatiti? Zato što mi ne shvaćamo da taj proces umiranja i raspadanja je Gospod postavio i odredio za nas. On može i da ga obrne i da se sve vrati na svoje mjesto kako je bilo pre nego što je umro. Čak šta više pre nego što je bio bolestan. Jer kad ga Gospod podigao iz mrtvih, on nije ga podigao u onu bolest od koje je umro, nego u ono zdravlje koje je bilo pre te bolesti. Spominjao sam to kad bilo u početku. Ne znam da li je to bilo na srpskom jeziku, ali mogu i sada da spomenem. Zašto je nekim ljudima teško poverovati da je Gospod stvorio svet? Da je svemogući stvorio zemlju, da je stvorio svu vasiljenu, da je zemlja bila stvorena bez obličja i pusta, nije bilo života na njoj, i da je Gospod u tom trenutku kazao svetlost, i divna svetlost, veličanstvena svetlost razlila se po toj vasioni koju on stvorio. Zašto je to teško poverovati? Ljudi mogu danas da veruju da je atomska bomba potpuno razorila, uništila Hirošimu, milionske gradove japanske i Nagasaki. A ne mogu da veruju da jednom reči je Gospod mogao da stvori ceo svet. Šta je razaranje? Šta je raspadanje? Šta je uništavanje? To je jedan proces. Razlaganje materija, hemijski, fizički, mehanički. Šta je stvaranje? Pa to je jedan proces u kome se te materije slažu na takav način da mogu da služe onoj svrsi za koju ih je Gospod stvorio i namenuo. Kad je Gospod rekao, viknu iza glasa, Lazare, izađi napolje, neshvatljivom brzinom to raspadanje bilo obrnuto i postalo je sastavljanje, oživljavanje i sljedećeg trenutka pojavilo se Lazarevo telo u kojem je ponovo bio Lazarev život i Lazarevo zdravlje. I zato što mu je bilo potrebno da se kreće i da diše i da se hrani, bilo je potrebno da ga odmah odreše. 45. stih kaže, mnogi od judejaca koji bi jako došli k Mariji i vidjeli šta je Gospod učinio, verovali su ga. Šta to znači verovali su ga? Pa verovali su da je on Boga došao i da on silom Božjom čini ta čudesa. A neki od njih otišli su k farisejima i kazali im šta učini Isus. U stvari, oni su znali da fariseji hoće da ubiju Isusa i otišli su da im jave, hej, vi dalje gubite utakmicu, on i nadalje dobio, podigao Lazara iz mrtvih. I po tome možemo da vidimo da su Lazar i Marta i Marija među prijateljima i rodbinom judejskom imali i takvi koji su bili naklonjeni našem Gospodu, a i takvi koji su bili otvoreni neprijatelji. U 53. stihu piše, od toga dana oni, farisej, dogovorili su se da ga ubiju. Danas je četvrtak, 18. dan novembra mjeseca 99. godine. Šteta što moram da držim svetlo upaljeno kad snimam. Kad bih mogao da ugasim svetlo, onda bi kroz prozor bolje video kako Gospod stvara novi dan u našem kraju i kako se vreme menja, dan svanjiva i donosi nove oblake i nove vetrove. Sve podsjeća na ovo vreme, kako se približavamo 2000. godini i u narodu se osjeća izvesno komešanje. Ja mislim da će to komešanje i to uzbuđenje da se stiša posle izvesnog vremena i onda će oni zaboraviti na to što su mislili i brinuli se, tako da pred dolazak Gospodnji bit će jedan zaborav, a ne jedna spremnost. Ali mislim i sada, ako bi Gospod došao ovih dana, da u svom uzbuđenju taj narod se ne sprema za Gospodnji dolazak, oni se spremaju i za večnu propast. Jer stvari o kojima se oni brinu su potpuno privremene, bezvredne i brinu se na isti način kao što i veruju. I o tome će nam dati jedan vrlo zanimljiv primjer stihovi u Evanđelju po Luci u 13. glavi od 10. stiha i drugi još jasniji primjer u tom pogledu je od 23. stiha i dalje. Ali sada prvo da pogledam te stihove od 10. stiha, kaže Gospod, kad učašao u jednoj zbornici u subotu, onda je bila jedna žena bolesna od duha 18 godina, ona je bila zgrčena i nije se mogla ispraviti. Kakve su to bolesti od duha? Mi to u današnje vreme malo znamo, ali nešto primećujemo i nešto možemo da zaključimo, da priličan broj bolesti telesnih su prouzrokovane pogrešnim shvatanjem ili pogrešnim osjećanjima. Čovjek koji je zavidan, verovatno će, ako živi u toj zavisti jedno duže vreme, verovatno će dobiti ili čir na stomaku, ili kamenu žuči, ili nekakvu bolest će dobiti. Čovjek koji je navikao da živi u strahu i u brigama, ako ništa drugo, dobit će velike oči. Utiče naše duhovno stanje na naše telesno zdravlje. Svakako da i telesno zdravlje utiče na naše duhovno stanje. Mi smo jedno složeno biće koje ima i duhovnu stranu i telesnu stranu. Ima i osjećanja srca i misli uma, i ako su svi ti delovi našeg bića u skladu, onda se osjećamo zdraviji, jači, sposobniji, radosniji, zadovoljniji. Ako u našoj unutrašnjosti postoje suprotnosti, onda to opet jedno drugo potire ili jedno drugom nanosi štetu. I to je tačno da ako imamo nekakvu telesnu bolest, ali duhovno smo zdravi i duševno dobro raspoloženi, da će biti lakše tu bolest podneti ili lakše i brže ozdraviti od te bolesti. Ovdje vidimo da je ova žena bila bolesna, da njena bolest se pokazala na takav način da ona bila zgurena ili zgrčena, nije se mogla ispraviti. I kad je Gospod vidio, on je dozvao i rekao je: ženo, oproštena si od svoje bolesti. I metno je položio na nju ruke i ona se odmah ispravila i naravno ona je bila presrećna i zahvalna Bogu. I sad tu je video starešina od zbornice, vidjeli su to i drugi koji su bili u toj zbornici. A taj starešina je navikao da on bude taj koji tu nešto znači, nešto važi. I sad jedan puta dolazi taj Isus iz Nazareta i svi gledaju njega i svi njega slušaju. I jadan taj starešina muči se, niko ne gleda u njega. A on je vjerovatno obukao najlepše novo odelo i doterao svoju bradu i kosu i udesio se, možda je na vrčela privezao nekakvu amajliju, i on tamo šeta i pokušava onda skrene pažnju nekako na sebe i niko na njega ne gleda. I sad se setio šta će da kaže: šest je dana u koje treba raditi, u te dane dolazite i isceljujte se, lečite se od vaših bolesti, a ne u subotu. Subota je samo zato da se misli na svetinju Gospodnju. Polako se hoda i tiho se razgovara i samo se sluša šta će taj starešina da pročita i da kaže, i on nema ništa novo da kaže i on se ne trudi da pronađe iz onoga što čita šta je pravi smisao, nego samo da to pročita na jedan onako uštirkani način i svečani način, i on će sada da se pokaže kako je on svet. I sad je dobio priliku i ipak pokazao se. Pokazao je šta ima u sebi. On se bori i trudi da oni drže zapovesti Božje. Šest dana radi, sedmi dan posveti Gospodu Bogu svome. U stvari šta je on? On nije se usudio da otvoreno i neposredno napadne na tog učitelja iz Nazareta i tog proroka, pa onda on će da kaže narodu, tom prostom narodu koji ništa ne zna. I međutim, to je bio napad na Hrista. On je uradio nešto pogrešno, lečio je narod u dan subotni. A Gospod njemu odgovara. Nije on Gospoda direktno pitao ništa, ali Gospod ipak njemu odgovara i odgovara vrlo direktno: licemere, dvoličnjak jedan, vidi kako si nepošten. Svaki od vas u subotu ne odreši ili svoga vola ili magarca od jasa, ali ne odi da napoji. Ali to je drugo, to je kod kuće, to nije u javnosti. Ali Gospod ovdje pokazuje dosta tog pretvaranja. Sveti, duhovni, budite u svemu. I kod vola, i kod magarca, i kod kuće. I u skupštini, i u crkvi, i na trgu. I kad razgovarate sa komšijom, i kad razgovarate sa svojima najbližima, i kad govorite na javnom mestu, svuda budite sveti. Nemojte se pretvarati, nemojte biti licemeri. Svaki dan, kaže, svaki svoga vola ili magarca odreši od jasala i ne vodi da napoji. I to raditi u subotu. a ovu kćer Avramovu koju sveza Sotona, evo 18. godina, nije li trebalo odrešiti iz ove sveze u dan subotni? Ako bi taj licemer, taj nepošteni čovjek, taj lažno pobožan čovjek, hteo da bude i dalje buntovan kao što je bio Kain kad mu je Gospod kazao: šta si učinio, evo krv brata tvoga viče sa zemlje meni i sada si proklet na toj zemlji gde si krv prolivao, a on kaže: krivica je moja velika, kazna je moja preteška, ne mogu to izdržati. Vidiš kako je pokvaren. Kazna je prevelika, a tvoj zločin nije prevelik. Ona, za zločinja imam izgovor. Tako sam rođen, to je moja priroda. Ja sam takav, ne mogu ja da podnesem da mi tu Avelj daje nekakve primere pobožnosti. Ja sam stariji, ja ću da dam primer. Tako i ovaj ovde licemer, on je hteo da bude primer, a njegov primer ne valja ništa. I kad je Gospod ovo govorio, šta je on pokazao? On je pokazao da mi treba da imamo osjećanje. O to sam hteo da kažem. Taj licemer je mogao i dalje da se buni i da kaže: vidiš, znao si da je ona 18 godina opterećena ovom bolešću. Gde si do sad bio? Zašto nisi došao koji dan ranije da je isceliš? Ali to je onda opet to isto. Mi kao ljudi dajemo lekcije i učimo onoga koji sve zna. U stvari mi treba da se njemu otvorimo i poverimo da on nas uči. On zna šta radi, to nije naš posao. Naš je posao što on od nas traži da radimo. I on od nas traži da mi imamo sažaljenje, da mi imamo saosjećanje i da mi ne spavamo mirno i udobno, jedemo i pijemo i uživamo svoj život kad znamo da je naš bližnji u bolesti, u teškoći, pod teretom. I to ne traži Gospod od nas da se brinemo za one koji su od nas daleko, u drugom kraju sveta, u drugom kraju države, u drugom kraju republike, za one koje znamo i koji su nam najbliži. Tu gde živimo, on traži da pokažemo primer. A to ne znači da nećemo doći u takav položaj da se brinemo za svoje najbliže koji su u sasvim drugom kraju sveta. To je vrlo moguće, ali u današnje vreme imamo tu novu veru i taj novi pokret. Gospod čini čudesa tamo negde u nekoj nepoznatoj zemlji. Velike stvari se događaju tamo negde u nekoj nepoznatoj zemlji. Šta se događa ovde kod nas gde mi živimo? Ništa. Tu samo skupljamo prilog i novac i onda tamo u toj drugoj zemlji jedan od naših ljudi vozi Mercedes ili Cadillac. Kad je Gospod ovo učio, stidili su se svi koji su bili protivni, svi koji su bili licemeri, a narod koji je primao iscelenje radovao se za sva njegova slavna dela. Tu još nešto možemo na brzinu zaključiti, a to je: kad mi primamo iscelenje, kad mi razumevamo reč Božju kako treba, onda se mi radimo za njegova slavna dela. Kad u reči Božje ima nešto čemu se mi protivimo i ne možemo da primimo, mi to ne razumemo ili u stvari razumemo, samo osjećamo drugačije jer smo navikli na svoj greh i svoje licemerstvo, onda se stidimo pred Bogom, onda smo osramoćeni jer njegova istina je protiv nas, u stvari mi smo protiv njega. Gospod tako putuje i prolazi od jednog mesta do drugog, uči i govori, i na jednom mestu u 23. stihu neko kaže: Gospode, je li malo onih koji će biti spašeni? Oni su osjetili da to nije tako jednostavna stvar, da to nije poklon na polici i kad god tebi padne na pamet ti ga uzmi, možeš da živiš do duboke starosti u grehu i u bezakonju, ili možeš prvo da se oženiš, a prvo da sredimo pitanje koliko ćemo dece imati. Pa onda treba da radim neki posao koji daje dobar prihod, ali po pismu ne bi smeo to raditi. Ajde još do penzije ću izdržati. E onda kad je došla penzija, ko će sad u starosti da se obraća i da menja običaje? Ako Bog hoće da me spasa, on će me spasti svakako. Njemu je sve moguće. Pa, izabrao si put u pakao, kuda si se uputio, tam ćeš stići. Nije Bog dao milost svoju da pomaže greh i bezakonje. I šta je on ovdje kazao u odgovor na to? Ne brini se ti koliki će broj biti. Bog se brine za to. Ti navali da uđeš na tesna vrata. Ja vam kažem, mnogi će tražiti da uđu i neće moći. Kad je Noe zidao lađu, mnogi nisu htjeli da se priključe. Kad je lađa bila zatvorena i voda navrla sa svih strana, mnogi su htjeli da budu u lađi, ali onda je kasno. Dok je Lot živeo u svojoj ograničenoj pravdi, niko od Sodomljana i Gomoranja nije htio da mu se pridruži. Kad je počeo ogenj da pada sa neba, ovdje smo bili verni Bogu.